Të rinjtë në Kosovë thonë se e varën shumë si ata dhe familjet e tyre nga aparatet dërguar nga familjarët që jetojnë në përvendet të ndryshme të botës. Gjatë muajve të verës ka një fluks të madh të këtyre qytetarëve që vinë në Kosovë për pushime verore. Në rubrikën e përjavshme Vox të programit ton kemi biseduar me disa të rinj lidhur me atë se sa janë të varur nga të afërmit e tyre në diaspor. Ata tregojnë për mjetet që marrin nga diaspora dhe mënyrën e shpenzimit të tyre. Driton Kurti, student në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, tregon se pa mbështetjen e familjarëve që jetojnë jashtë vendit, nuk do të mund t'ja dilte të jetonte dhe as të studionte.
Po, unë kam diaspor shumë dhe familjes ngusht, jenë agjelar, kam tre agjat, ja. Kam edhe halën e shtu familjar tje, bërgjësi, shumica jenë atje. Po, mbështetjen e ty në është shumë problem, dilit financiarisht këto, sidomos një si student, kem mbështetjen e ty në, edhe janë shumë sponsorizu studinë të unë, të minja personalisht. Po, në tonë si, fjetjes, ushqimit, semestrat, shka ka të bëj. Po, normalisht, dhe tashtë të ditë kushtet dhe ekonomike këtë në Kosovë, ndinë vetën ka njerë shumë keqë, po duke ditë që duke më konë zëti vetë vetës gjithmonë. Mundo është këto, po është shumë problem të dile financarisht pa në bështetin atyre.
Parate dërguara nga emigrantët kosovar për familjet e tyre si pas të dhënave të mekanizmave në Kosovë, vazhdojnë të luaj një rol mjaft të rëndësishëm në mirëqenjen e një numri të madhë të qytetarve të Kosovës. Shuma e mjetëve të dërgesave të emigrantëve kosovar që çdo vit hyjnë në Kosovë si pas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës është rreth 600 milion euro, ku brenda një periudhe 10 vjeçare, remitancat kanë kaluar shumën prej 5 miliard euro. Adonis Sulejmani, një i ri nga Prishtina, tregon se ka shumë antar të familjes që jetojnë në Gjermani dhe në Zvicër, e të cilët ndihmojnë atë financiarisht. Shuma mujore që ai merr nga familjarët e tij është afër 200 euro, gjë që si thot ai i mundësojnë atij që të jetojë më mirë pasi që nuk është i punësuar.
Po, varen, kryesisht varen nga diaspora, kem të hyra nga ta, kryesisht verës, kur vim, s'nalojnë e pagu për gjohë, kur dalëm rami, pagujnë. Po, falë në eshtë këtyne, se mos më kona ta, Allah i bëllështi e shkonë.
Ndërko qytetarë që kanë markete në Prishtinë tregojnë për Radio Evropa e Lirë se zakonisht gjatë muajve të verës kanë shitje më shumë dhe që kryesisht blerjet bëhen nga qytetarët e Kosovës që jetojnë jashtë e që përpushime janë në Kosovë. Njomza 22 vjeqe cila punon në këtë biznes familjar tregon se me ardhjen e mërgjimtarëve në Kosovë zakonisht rritet shitja.
Dhe gjatë verës vrej dukë shumë shitja. Më ardhjen e diasporës këto, kam motrën e cila jeton Londër, dhe ajo, kur vjen këtu, abdën shpenzon, si më pushem.
Edhe Flora, një vajzë e re nga Prishtina e cila merret me dizajn, tregon se i presin me padurim muajt e verës, pasi që si shtekson ajo, ka më shumë të hyra në biznesin e saj.
Pavarësisht se viteve të fundit kanë filluar dhe këta me qenë ma do shtrënguar, se sa viteve të maheshme, po flasë para 3-4 viteve. Këtë vitë normalë që po presin që me pas përtitime, une po flasë në profesionin tonë në pushën e dizajnit modës, zakonisht ta diasporës këtë vinë ka shumë dasma, gjatë verës edhe normale përësusim të stane. Normale që gjithmonë pritja është evidente dhe është një e hyrë ma e madhe gjatë verës, si do mos pritja është mire.
Kosova konsiderohet si një ndër shtetet me më së shumti dërgesat e emigrantëve, por në të shumtën e rasteve këto dërgesa shfrytëzohen për konsum familjar. Në sheshin në Prishtinë takuam edhe Krenar Halili, i cili jeton në Suedi me familjen e tij. Ai tregon se ka ardhur për pushime në Kosovë. Krenari thekson se vazhdimisht familja e tij ka ndihmuar familjarët që i kanë në Kosovë.
Po mundo minimum ato çka kanë nevojë. Edhe çka familjarët që i kam këto në mërë, për shambull djallin e midje të kom pozit të tash dhe i këna në mërë, që ka që është. Më të smej me thonë krejt, po jo, më i me thonë 50-50, më të këtështë. Pa ata e në shumë falin dhe rusë. Mas lutës po tash ma jo, tash e ka një cma me, cma për pora, ma tash ju në pavarësu ma shumë vetë.
Por jo të gjithë të rinjët varën nga remitencat. Bashkimi, student në fakultetin juridik, tregon se nuk ka as kënd të familjes jashtë vendit dhe se ai punon për të paguar studimet e tij.
Për momentin për nëjë vetë, të me ka madhja, gjysën e shpenzimeve mundon anë i kry vetë, gjysën... Ty a part, ata që i kanë jashtë, nështë ta i kanë bakë ma letë, ose dihën shënë të ordënat, rogat, krasi me qytetin tonë. Për edhe këto, mundohemi këto mundësi tona me imbulu të që shpenzime.
Ndryshe në një studim mbi remitencat në Kosovë i bërë nga Agjencia Statistikave të Kosovës, të regon se 23% e qytetarve të Kosovës kanë antar të familjes që jetojnë jashtë vendit, ndërko 22.4% prej tyre kanë pranua remitenca prej familjarëve. Shteti ku më së shumti kanë emigruar kosovarët është Gjermania, pasuar nga Zvicra. Ndryshe si pas të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, janë mbi 700.000 qytetarë të Kosovës të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.